miasa na raha zay amin'ny fatatsimi. Izay ny filazana fofoy mahakasika ny toerana zay asan'ny mpitandra any amin'ny poste d'evangelisiana Tsivory. Indesika riavana iroso ao anatin'ny toriteny amin'izay, ka ny tenin'Andriamanitra zay akantsika afatra amin'ny tean'io ity dia zay voarakitra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko fahafolo ny andininy faraika amby roapolo hatramin'ny fa telo amby roapolo. Fa zay tena hifotoratsika ka tsika ny afatra dia ny andininy faharoa amby roapolo ihany. Ny andininy faharoa amby roapolo mivadiko izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary ho alan'ny olona rehetra anareo noho ny anarako, fa zay mahatra hatramin'ny farany no vonjena. Ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa zay mahatra hatramin'ny farany no vonjena. Izany andinin-tsoratra masina iray izany no ampanantsika ny afatra ny tean'Andriamanitra amin'ity. Dia zavatra roriavana no azotsoahana amin'izany raha hitodiantsika no hevitro volana mandresy fijaliana vavolombelon'ny tompo. Dia ireto mizavatra roa azotsoahana ao anatin'izany andininy anankiray izany: niraka vavolombelon'ny tompo miatrika ny azy zany dia tsy maintsy mandresy. Ahoana no anakory foana fa tsy maintsy mandresy? Ny vavolombelon'ny tompo miatrika azy. Dia ny ambarany eo amin'ny andininy faharoapolo izany: fa tsy anareo no miteny fa ny fanahin'ny rainareo no miteny ao anatinareo. Inona ry havana no azotsoahana amin'izany? Misy afatra ampitain'Andriamanitra ho an'ny hirany ao. Ka ny voalohany dia tsy maintsy mandresy eo anatrehan'ny ady isika irak'Andriamanitra. Mampatahotra ry havana ny iraka ampanaovina ny kristiana, mampatahotra indrindra amin'izao vanim-potoana eny antsika izao, ary indrindra any amin'ny faritra tsimi. Satria nahoana? Satria mandeha afovoan'ny ambodia isika. Zay ny tenin'i Jesosy: indro izaho maniraka anareo hagazana fony eo ampovoan'ny ambodia. Mampatahotra ny iraka iao indrindra any amin'ny faritra tsimi. Satria nahoana? Ny fiainana any antsimo any ry havana dia mbola azo lazaina amin'ny fitenintsika hoe fiainana barbariana. Satria nahoana? Mbola manjaka ny asan-dahalo, na dia efa retsika ary hoe dalo miova fo, fa mbola maro ny malaso any. Dia maro ny olona mitana ody na manompo sampy. Dia izay le hoe mampatahotra ny hiraka ny rahany tompo, indrindra ho anay evanjelista itony any amin'ny tany izay mbola mamo olona mihitsy, manaitra ny olona ao anatin'ny fanompoan-tsampy anolo tena ho an'ny Kristy. Dia izao ny zavatra misy any ry havana: miresaka amina olona anankiray izay mitana ody izahay. Dia izao no ataony hoe io ny rapasy tsy raha manahy io, na hivavaka amin'izanahary avao ty areo, na hivavaka aminay ombe asy toy. Hoy aho, iza moa nanao an'io tapakazo ampiasainao io? Iza no nanolotsaina anao ampiasa n'io tapakazo io? Dia miezaka mandresy lahatra anay eo ihany izany, mandresy lahatra anay ihany. Fa amin'ny farany zay le tsy maintsy mandresy, rehefa tonga avanao matetika aho izy dia sorana tompo ry havana, fa mpitanamody anakoroa zany zay no efa resy lahatra dia nanolo tena ho an'ny tompo. Fa mbola maro indrindra amin'ny ireo fiangonana zanaky ny fiangonana anakoroa reo, zanam-piangonana roa reo, dia mbola maro no mitanamody asany mpifanandrina aminao. Kanefa hoy ny tompo hoe tsy maintsy mandresy ianao, tsy maintsy mandresy ianao any amin'ny toerana izay andrano anao. Eo anatrehan'ireo tranganjavatra misy amin'ny faritra tsimo ireo ry havana dia mampahery ny tompo. Ny teboka voalohany zany dia mampatahotra ny hiraka ampanaovina ny kristianina, ary miteboka faharoa mampatahotra ihany koa kanefa tsy maintsy mandresy, satria manana n'ilay fanahin'Andriamanitra zay efa miteny ao anatin'ny ao anatitsika. Dia jadi petaran pulaja mending fari ke berupul. Fandralan dan ralain bau fati. Tatarannya ni rai ni zana ka. Zane ada awam fiana ka vina yan zan. Nuntanga nang fa bal mira kajeman. Mifamu. Di sahabat ya, ini zan dia kan. Amfena nyula ni simuan. Matiat kamu. Ary amin'ny Kamerona, ny tena resy lavitra dia tsara dia ny vehivavy. Ka any amin'ny faritra tsimihy indrindra eo amin'ilay fitandremana izay andraiketana, dia ny ampela na ny vaiavy no maro ao am-piangonana. Raha atao ny salamisa amin'ny kristianina misa valo amby sivifolo eo anivon'ny fitandremana, renivohitry fitandremana, dia ny 70% amin'ireo vehivavy avokoa. Ary ireny mpianakaviana fa ny iray mpianakaviana dia mbola maro no mitazona ody. Dia misy anankiray izay ambarako aminareo, le raha matoa zany le raha kemba dia mafana fo izy mivavaka ary mpandray fanasahany tompo, fa ilay fanambadiny na ilay vadiny mitazona n'ilay atao hoe azomanga io, azomanga io dia ifandimbiasa ny taranaka. Dia maty zany ilay ray aman-dreny zareo, dia nafindra tamin'ilay zanany lahy fahatelo ilay azomanga, dia tsy mety hitazona ilay zanany io, dia nafindra any amin'ilay zanany lahy voalohany. Dia ilay zanany lahy voalohany no mitazona ilay azomanga. Dia isaky ny mandeha mitsipika ny tokantranon'ny kristiana io, dia zany foana no teneny aminay ora pasy iaho tsaiky miasa saina avao ny amin'ity valiko tsy mety manolotena ao an-dranahary ity. Dia izao nataoko ao ny antozilia ny antorasoa, ny antorasoa zay ny anaran-drakemba io. Anao koa rehefa manana anjanahary avao dia angatao aminy, mangata aminy avao fa izy avao ti hamaly anao ary ato anao, satria izay avao ti hambarany soratra masina amintsika nefa ianareo angina fa izaho hiato anareo. Miteny amin'ilay rakemba io zany hoe azakivy fa mangata amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra anampo anao indrindra ny amin'ny fanolorantena zay efa ataony aminao. Hatramin'izao moa le ray mpianakaviana na lay lehilahy dia mbola tsy mety miala amin'ilay azomanga, fa inona ry havana fa ny tompo miasa dia mahay manova olona ny tompo. Ka eo anatrehan'izany ry havana dia misy tranga zavatra anankiroa zany eo anatrehan'ireo tranganjavatra anankiroa ireo dia miatrika ady ny hiraka misionera, ary tsy ny ao amin'ny fitandremana entiko ihany fa maromaro ny posta d'évangélisation ny amin'ny faritra tsimihy. Dia saiky ohatraohatr'izay daholo ny tantaran'ireo posta d'évangélisation ireo miady amin'ny fampitsampy mitaona ny olona anolotena ho amin'ny tompo. Ka ireo ady ireo zany dia misy koa ady anankiroa tahaka izao, ny anankiray aloha ady ara-nofo, fa maninona no miady ara-nofo ny mpitandrina na ny evanjelista zay afantarantsika azy? Miady ara-nofo satria mitebiteby isan'andro isan'alo noho ny miasan-dahary. Ndray andro zay amin'ny fito sasany maraina no miakatra eo an'ny tapitanàna an'ilay kominina Tsivory ny Malaso anafika. Dia inona nataon'ny olona tamin'izay? Nanititrano aby ny olona. Dia eo fanilatrano aminay eo misy antandroy mipetraka, dia ny zanany telo mianada, dia avy ao tapitanàna Nambovobe izy ireo fa noho ny asa dia nifindra tany Tsivory. Dia nipoaka ny basy any amin'ilay tetezana eo amin'ny 500 metra tsiditra ny tanàna io, nipoaka ny basy. Dia nanititrano aby ny olona, dia nitomany ilay zazakely ilay zanany voalohany: ama, mandeha sika eky hiverina hierina Movimbe any fa halako izao malasy izao, ay aveko amin'ny fito sasany maraina dia efa misy basy. Dia midira an-trano aty hoy izy ilay mamany, midira an-trano aty fa tsy manahavao reo rehefa mihina an-trano aty tsika. Dia nidy an-trano tao izy, fa nataonay mivady kosa lasa nivoaka tany an-tokotany ny ainan'ilay po basy. Dia nanapoaka basy nitery ilay malaso, dia avy akeo nisy sarety mitondra omby andeha hiasa any an-tsaha. Dia ilay omby miisa valo tamin'ny sarety efatra no nindesindreo malasy ireo. Dia isaorana tompo fa tsy tafakatra teo amin'ilay tanàna zany ilay malasy fa teo amin'ilay 500 metra tsiditra ny tanàna ny fanena tamin'ilay sarety nisy omby izy ireo, dia ilay omby valo no lasany. Izay no antony hoe miady, mitebiteby, miady ara-nofo ny mpitandrina any amin'ny faritra tsimina. Nisy koa azy ny faharoa indray dia ady ara-panahy, satria nahoana? Miady ara-panahy ny mpitandrina, indrindra izahay eo Antsivory, satria miatrika hitondran'ny kristianina ny adiny ao an-trano ao. Misy kristianina anankiraha zay dia ikonina lerangahy nitokanana tamin'ny enina amby roapolo jona enina ambin'ny folo sy roa arivo. Dia miady foana izy mivady, dia tonga ao amiko ilay vadiny. Iaho rahapaso izy asesiky ny valiko andeha hody amin'ny endriko any, zany hoe roasy ny vadiny zany izy andeha hody any amin'ny mamany. Fa maninona ho a? Tsy haiko izy fa izy io angamba no manao vady hafa ny ivelany any, dia efa tiapakatra ny rano mantsy ndriava ny lehilahy anankiray manambady efatra. Dia mbola hita ao anatin'ny fiangonana zany. Dia ozy amin'izay a manao fampihavanana zany izy a, tsy ankasitran'Andriamanitra ny fisarapanambadiana indrindra ho anareo efa dekona, fa miza milamina dia teo anatrehan'ny tompo, dia nilamina voalohany afaka roa volana dia ndaondray, dia nandeha tendray, dia ozy amin'izay a. Misy fomba fiteny zay ho any avaratra any hoe ray makabahana roa miomankomana telo dia lasa, ka mifanotelo zany ianao Dame Andre ao roa nentana dia mandeha, sady tsy maro nataoko vazivazy zany. Afaka embolana tamin'ny volana jona teo, dia natsony pôlisy niakatra fitsarana lelangay, satria io zany anisan'ilay dalina efa fo tamin'ny 2013, dia efa dekonina izy nafana fo tamin'ny asan'ny tompo. Dia noho ny resaka ady tany dia niakatra tany amin'ny fitsarana izy, dia niverina avy any izy niady tamin'ny vadiny, dia andefana olo ny entany, dia andeha, dia nampiantsony amin'izay ato izy hoe tapa-kevitra zany zao ianao fa andeha. Ehe, karapaso izy koa aleo aho andeha fa ireo avao ty mijanona eto amin'ity tranonay ity. Dia izao ary ataon'izao no ataonao ahy angatiako aminao, mandeha any ianao dia mivavaha, dia mivavaha mandrakariva ho an'ny vady aman-janaka ao, dia tsofina rano ianao andeha, dia lasa ao nody ny ampitsomaraina izy tonga atao. Tsy andeha indray aho rahapaso izy fa mamely vela atatsaiko ny fanekenany dekonina izay nataoko. Eo anatrehan' zany ndramana dia mandresatra any ny hiraka vavolombelon'ny tompo. Mafy ny asa fitoriana any amin'ny faritra tsimina, ary tena mbola niady amin'ny jentilisa araka nyambarako tamintsika teo, kanefa na eo azy izany dia tsy maintsy mandresa. Izany ny fanantenana, satria Jesosy mihitsy nefa mampahery, manome ny fanahin'ny masina araka ny voalaza eo amin'ny andininy faharoapolo io: tsy anareo no miteny fa ny fanahindrainareo no miteny ao anatinareo. Ary amafisin'ny Paoly Apôstôly zany ary amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andininy fahafito hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy ho isika fa fanahy mahery sy fitiavana. Fitiavana ny olona any antsimo any ry havana, fitiavan'Andriamanitra ny olona any antsimo any no anyrany evanjelista mba hitory izany fitiavan-dehibe omen'Andriamanitra izany. Ny faharoa, satria hoe ahy teretry androany hoe afatra roa nomen'ny tompo ho an'ny hira amin'ity anio ity, ho antsika kristiana izay hirak'Andriamanitra. Ka ny faharoa zany, rehefa miatrika ady miraka vavolombelon'ny tompo, dia hoe ahy te hoe tsy maintsy mandresy faharatehanana izany fandresena izany isika ry havana, dia mila manana faharetana. Izay ny ambarany eo amin'ny tapany faharoa eo, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Rehefa mafy ny ady izay atrehanao, izay atrehantsika, dia matetika hatratran'ny fahakiviana isika mpiady na isika hiraka. Marina zany sa tsy marina? Rehefa tena mafy ny ady dia tratra ny fahakiviana isika mpiady na isika hiraka, indrindra amin'ity asa mpanaovin'Andriamanitra antsika ity. Misy fotoana ry havana izay teny mianaka tena efa kivy, raha tonga tany izahay ny volana oktobra 2015, dia ilay kristianina nandray anay, dia nandray tamin'ny mpitiavana tamin'ny fifaliana fa afaka ray volana ro afaka roa volana oktobra zany tonga de desambra efa naheny feo hoe natonga anareo apetraka amin'ity trano ity ny rapasy satria ny tranonay amoron-dalana de io lalana io zany fandalovan'ny malazy rehefa avy mangalatra omby de le trano io firiny basy foana isaky ny mandano izy de tonga amin'izay lay kristiana anankiray zay nipetraka atao amin'io trano io de hoy izy hoe natonga anareo apetraka amin'ity trano ity ny rapasy de ireo olona anakorona indray anareo tamin'ny voalohany ireo mihitsy no nyteny hoe aleo avao ty rapasy apetraka tsika amin'ity trano ity amin'izay tiry ny malasa isan-kariva eo varavarany de fitamany ireo zay zany no tanjony nahatonga anay apetraka ao amin'ilay trano amoron-dalana de zany veo a de eka ho izy de hoy izy aleo andeha aro a ho jerentsika fandriamanitra miady ho an'ny hirany de efa saika piry zay telo mianaka tamin'izay ny amin'ny zay zavatra nseho zay ary indrindra ihany koa saiky nahakily anay dia nefa foana ny fampianarana ho an'ilay kristianna ny fitoriana ny filazany tsara ny fitaizahana atao amin'izy ireo ary indrindra ny amin'ny fiarahamonina fa nefa la fampianarana tsy mety amintsika io mitazona azo manga io zakao ty valinareo antrano any reseho lahatra izy tsy mety amintsika mandeha mamonjy avria io lay avria dia raha misy olona maty eo an-tanàna ka tsy mahafahana ny fokon'olona ray tanàna ny ray kommunea manontolo ka tsy mahafahana an'iny ilay fianakavianalay maty dia alevina lay faty de afaka telo volana reo fianakavian'ireo mamory an'ilay olona de zay ny atao hoe avria de mitondra omby de av eo ny omby iny ohatra ny karazany anaovan'ny joro de mandeha lay kristianna mandeha mamonjy any de ny zavatra nafimely avana de zao mitokanana dekôpna izy ny enina amroapolo jona ny alahaverinio izy misy la avria de vovoaka ny varavaran'ny fiangonana de hoy izy ohatrapasy aleo saiko any kaisara zay any kaisara fa an'andriamanitra zay an'andriamanitra de hoy aho mantsy azy ora ka vo tamin'ny heriny avao tianao nandray tositra masina avy amin'andriamanitra de ny amsady ianao de miandoto an'izany any amin'ity avria fa hina apraiky atao amin'ny avria de nanontaniko mpianatra katekomena satria valo mpianatra katekomenako de ny fotoananyio avria io telo no avy de nierin' io nanontaniko taizavy de areo tamin'ny lady erapasy nanasalama iay nandeha namonjy avria hita avy ty ataonareo tany amin'ny avria namonoomby ireo izy de misy tenitenyteneniny eo de avy akeo zarana inomby iny de samy miondrika eo amin'ny fatinombiny avy zahay zay endrika iny zay aminareo a satria efa nampianariko azy zany lay resaka fijangajangana ao amin'ny didi folo de endrika fanompotsampo izy de ankasitrahany tompo ve zany sa tsy ankatrsa tsy ankasitrahany de tsy ankasitrahany io ireo dozy a manompoko zao zany dia ialao tsikelikely satria isika mitady alay fiainana mandrakzay mitady famonjena ka ialao izay fa tsy ankasitrahan'andriamanitra de izay no ato saika nankikanay tamin'ny voalohany ary ny fiarahamonina ihany koa dia maro no tsy ti ny mpitoro ny filazantsara satria mbola milona ao anatin'izany fanompotsampy izany fa teo anatrehan'izany ry avana de zay le betsiky ny fanahy de tonga tampoka ny teniny tompo ary io mihitsy n'ilay izy hoe orapasy zay mahatra hatramin'ny farany novonjena fianao saiky andeha andositra nyreto ady reto de ho aiza zany le olonindreo raha very any amin'ny afo be de teo amin'izay ao ny eny andao sekitseky tsy eritreritra n'izany tsy tamana zany fa andeha iorina tsara ampiorina ao amin'ny tompo ity asa zay efa nanondrano antsika ity mafy avana ny asany amin'ny faritra tsy mihina mafy ary tena mitolona amin'ny ady ara-nofo mitolona amin'ny ady ara-panahy ary mila manana faharetana isika tena ilay ny fananana faharetana io ary eto dia mifototra ao anatin'ny fijaliana ifaharetana io any amin'ny faritra tsy mino kanefa ozy ny tompo hoe mandresy fijaliana ny vavolombelon'ny tompo ny fototra amin'ny fijaliana ho iaho fa raha ambara amintsika ry hava ny fiainan fiangonana, ny fiainan fitandremana zay entinay, de hoy izy ianareo hoe zany de ny fiainanany. Satria na hoana ny fivelomanny mpitandrina na ny evangelista ao amin'ny fitandremana io dia eninarivo sy ray alina isam-bolana miaraka amin'ny ramatoa, zany hoe ny andramatoa eninarivo, ny amin'ny evangelista ray alina eninarivo sy ray alina isam-bolana. Fa ao anatin'izany ry havana de tena manana n'ilay faharetany, de nafinaritra any ny ainany tamin'ilay izy. Ary antsika rehetra tsenjery ilay romanina dozidozy, romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny faharoambin'ny folo, de hoe raha antsika mamaty zay tsy mamadika baiboly. Ny falia amin'ny fanantenana, ny areta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. De ireo zavatra telo ireo ny ainany telo mianaka nandritra izay rotona izay, ary mbola miaina izany zay ankehitriny. De hoe asan'ny tompo tiry ny ainay, de ndentsika iorona tsara fa Andriamanitra manampy antsika ny mpitoro ny filazantsara de velomo ny filazantsara. Izany ryavana ny fiainanay, ny fiainan'ny evangelista any amin'ny faritatsiminy ao anatin'ny fitandremana tsy vory miaina ao anatin'ny fijaliana. Kanefa noho ilay fanahy mahery zay efa nomen'Andriamanitra lay nambara tary amin'ny Timoty faharoa teo, fa fanahy mahery sy fitiavana noho izany fanahy mahery zany dia ny fary tamin'ny fanantenana izahay teo amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Ary ilaina faharetana zany, fa raha tsy manany faharetana sika de tsy tanterakatsika lay afatr' Jesosy hoe hotohina amin'ity zao tontolo zao ity ny filazantsara amin'ny famonjena mba ho tonga ny farany. Ka raha tsy manana faharetana ny olon'Andriamanitra ry havana de tsy ho voatory ity filazantsara ity, ary tsy mahatafita ny hiraka zay efa nandrahany tompo atsika isika, fa mahatoky Andriamanitra ny amin'izany rehetra izany, fa mahay ny zavatra rehetra izy ary miasa amin'ny fomba zay tsy takatsika ho olombelona akory. Ny amaranako azy ry havana de zao, miomana andeha amonjy resikilazy any Diego ny mpitandrina rehetra ao anatin'izany ny evangelista, ny pitsyan'ny fitandremana hatramo zao ny anay mbola tsy vita. Inona ny antony? Ny kristianina tsy mifanaratsaina dia ny teny président sinodaly ataonareo zay atonga andrapasy any Diego. De inona nataon'ny kristianina? Ny fre aller retour miala avany tsiforo manapa tonga any Diego ihany no nitofany. Inona zany ny verena andrapasy? Ny fiasan'Andriamanitra. Ary matoky Andriamanitra ry havana, matoky an'Andriamanitra isika fa mahay zavatra rehetra izy, ary efa manomana olo izy ny amin'ny fre iverena andrapasy avy any Diego ho any tsivory. Ny hiraka vavolombelony tompo de manana faharetana ny amin'izay, tsy morakivy, fa rehefa manana faharetana isika de tsy maintsy mandresy, manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ho an'Andriamanitra rery any voninahitra. Amen.